Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Mirko Vuković, književnik i likovni umjetnik, dobitnik brojnih nagrada, od kojih izdvajamo nagradu Šušnjar za 2023. godinu za roman Šipak ispred Bilovaca i nagradu Pelagićev Runolist za cjelokupno djelo, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Vedar i nasmijan, Mirko Vuković je govorio o svojim knjigama, načinu pisanja, književnoj kritici, muzici, ilustracijama koje radi, zanimljivom životnom putu. Gospodine Vukoviću, dobroveče i hvala što ste došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Jednoglasnom odlukom žirija dodijeljena vam je književna nagrada Šušnjar, koja se dodjeljuje u okviru književnih susreta Šušnjar za 2023. godinu za roman Šipak ispred Bilovaca. Također ste i dobitnik Pelagićevog Runolista, što vam je književna zajednica Vaso Pelagić iz Banja Luke dodijelila za cjelokupno djelo i dobitnik ste također brojnih drugih nagrada. Čestitam vam na nagradi Šušnjar i za svim drugim nagradama i ono neizbježno pitanje. Koliko za vas znači nagrade?
Hvala najprije. Pa šta ja znam, to je sa nagradama vrlo čudna stvar. Kad ste mlađi, to vam znači u smislu da na neki način potvrđuje vaš rad. Ja sam imao tu neku, kako bih rekao, sreću u životu da su, mislim, prve moje četiri knjige da su objavljene tako što su dobile neke nagrade. Tako da je to dalo neki polet, neki zamajac u tom ovom književnom radu. A onda kad uđete u neke godine, to više nije isti osjećaj. A sa druge strane, kad živite u nekom okviru hrišćanskom, u tom nekom svjetonazoru, jeli, onda sveti oci kažu da izbjegavate te nagrade i te pohvale, a da budete srećni kad vas neko kudi, unižava i tome slično, zato što je to korisnije po dušu. To je naravno velika istina i svakako ne treba sumnjati u svete oce. Jel? I to se pokazuje nekako u životu. Tako da ne mogu da kažem da čovjeku nije drago, svaki put je drago, onda se malo i lecnete, jel? od tog što vam je drago. Jel te? Pa se malo zaustavite, pa promislite, onda idemo lagano. Ali u svakom slučaju su nekako potrebni u smislu da potvrde ta vaš rad. Možda u ovom momentu, kad govorim konkretno o nagradi Šušnjar, ja nisam preko 10 godina objavio knjigu. Znate, otprilike takve su bile nekakve životne okolnosti. Naravno, pisao sam.
Pišete, a ne objavljujete.
Da. Mislim, pomalo je možda i smiješno da sad kući imam nekih 20 knjiga pripremljenih, neke su čak i prelomljene. Treba se da uđe u štampu. I tako je to nekako ostalo. Tako da u tom nekom smislu, eto, ta nagrada sad dolazi kao neki novi podstrek, neki novi zamajac u tom.
Da. Možda sada, s obzirom na to da ste pisali 10 godina, niste objavljivali, sad 10 godina objavljujete, nemojte pisati, napravite pauzu.
Mogu reći da bi to bilo vrlo zgodno.
Ne bi bilo loše. Kako je nastala ova knjiga Šipak ispred Bilovaca?
Pazite, to je roman koji u osnovi, dakle, govori o zločinu u Prebilovcima, ali ne samo u Drugom svjetskom ratu, tom zločinu iz 1941. godine, nego i o zločinima u potonjem ratu bosansko-hercegovačkom i o vremenu sadašnjem, dakle o tim povratnicima, o njihovom životu, o tim kućama razorenim, o tom selu koje je ubijeno, a ne doubijeno, nego se tako nekako bori. Dakle, to je u osnovi priča o tome. Međutim, sa druge strane, knjiga zapravo i govori o tome kako je knjiga nastala. Jer moj neki pristup toj istorijskoj temi je takav da dakle, ja smatram da neko projiciranje, stavljanje sebe u uloge, glave ljudi koji su tamo stradali je u najmanju ruku nepristojno, a čak sa te neke hrišćanske tačke gledišta i to je grijeh. Ne mogu ja da zamislim kako se osjećala majka koju su klali dijete i bacali ga u jame. To je strašno, mislim, čovjek se ne može staviti u tu poziciju. Pa sam ja zauzao taj neki diskurs, taj neki rakurs, neku poziciju. Dakle, da pričam o svom iskustvu. I na jednom mjestu u romanu kažem da ja u stvari uziđujem sjećanje u pamćenje, svoje lično sjećanje na to što sam doživio u Prebilovcima, u neko kolektivno pamćenje. Dakle, u najkraćem, ja sam pozvan da govorim u Prebilovcima 2016. godine, da? Na godišnici stradanja 4. i 5. august i trebalo je da govorim o knjizi Priča koja luta svi etom pokojnog Tihije Levajca i o knjizi Milana Tasovca, koja je na istorijskom nivou govorila o zločinu. I to što sam doživio u tih doslovno dan i po je stalo u ovaj roman. Tako da, da otprilike, dakle, i ti istorijski fakti i ono što su ljudi govorili, što sam čuo, načuo, osjetio, što me je dotaklo i tako dalje, tako dalje. To je zapravo ovaj roman.
Za koji ste i dobili ovu nagradu. Evo, za vas kažu u ovim tekstovima koje sam čitala o vama, ugledni ste književni stvaralac, prvenstveno pjesnik, teoretičar, analitičar, likovni umjetnik. Koliko je za vas, gospodine Vukoviću, značajna poezija? Koliko se vi pronalazite u poeziji kao pisac, a koliko u prozi?
Pa još što antički teoretičar govorili, poezija je sve. Najprije ste pjesnik, onda sve ostalo. Čak postoji neka, moguće da nije tačna, ali je simpatična neka teorija da pjesnici pišu, mogu da napišu dobru prozu, a da prozaisti teško pišu dobru poeziju. Kažem, ne mora biti tačna, ali je simpatična. Tako da, to je jednostavno vrsta nekog senzibiliteta prema svijetu, prema onom što se okružuje. Stvari vidite tim poetskim, emotivnim okom kroz tu neku prizmu. Tako da, ovaj roman je tako pisan. Kao što je Crnjanski pisao svoje romane, to su manje više romani pjesme, kao što je Pavić pisao svoje romane.
Kako vi birate teme o kojima ćete pisati? Da li vam se one same nameću? Taj trenutak inspiracije.
Pazite nešto, kad sam bio klinac, čitao sam puno i volio sam recimo Tolstoja i čitajući njegovu knjigu Djetinjstvo, dječaštvo, mladost, autobiografsku prozu, stalno sam se pitao pa o čemu ja da pišem? Kakav je moj sitni, mali, bedni životić u odnosu na tu gromadu koja je imala takav neki čudesan život. A onda shvatite kako se to nešto odvija, kako odrastate, da je ono što kaže život piše romane, svači život je roman i u svačem životu se nađe ta građa za književnost. Kao što mislim, zvuči možda i trivialno da vas neko pozove da govorite na nekim promocijama, da vi odete tamo i da vas to toliko obuzme, pogodi, potrese da vi napišete roman. Ja sam, kad sam došao iz tih prebilovaca, dakle, tamo sam bio četvrti, peti, šestog smo se vraćali. Ja sam od šestog u narednih 12 dana napisao ono što je balast ovog romana. Skoro 200 strana sam uspio da napišem ženu i dijete poslao u Srbiju kod njenih. Ja sam sjedio u kući, nisam izlazio iz stana i onda dođem u hotel Bosna, tamo Boro Kapitanović, moj dragi drug prijatelj. Mirka ne kaže, pa ja sam mislio si ti negdje otputovao, kao nemate. Dakle, nisam vidio bijela dana, ali hoću da kažem da to da...
Vi ste u zanosu kucali, pisali.
Ja sam, ne znam kako sam jeo. Spavao sam minimalno, jer htio sam da mi ne izmakne ništa od onog što sam pokupio tamo. A tamo se desilo zbilje jedno čudo. Ja sam tamo... To su stvari koje nisu od ovog svijeta, da budemo odmah otvoreni. Znači, došao sam tamo, vidio sam to nešto, dotaklo me svetitelji, mučenici donjohercegovački su me uzeli po svoje. Ja sam, kažem, u Grču tih 12 dana samo pokušavao da mi ne izmakne ništa od dijalekta, od govora, od ono što sam čuo od ljudi. To sam sve u nekom živom, preprijesnom obliku prenio u roman.
Da li inače tako pišete? Mislim, da li ste čovjek trenutka, da li je ta inspiracija u tom momentu kada dolazi, da li je tada pretačete u pjesmu, u poeziju, u roman?
Znate kako, moj omiljeni pjesnik Ivan V. Lalić kaže da je pjesme zapisivao manje više u trenutku. Ali to nije samo to, nego tu pjesmu nosite u sebi jako dugo, to se premeće u glavi, u ne znam gdje, u duši, negdje gore. Se to premeće i onda kad to sazri u čovjeku, to se stavi na papir. Tako da može da izgleda da... Ja također pišem, kažem, za 12 dana sam balast romana napisao. Naravno, na tome je rađeno...
Posle ste nakon toga rađivali,
ili 7 tako? Godina je rađeno na tome posle toga. Ja sam neke dvije glave, dva segmenta romana, doslovno na dan prije štampanja zamolio ljude, moram da ubacim to, neophodno je. Tako da sve tu oko nas.
Da. Što mislite da nam pročitate neki odlomak iz romana?
Pa može...
Ako ste raspoloženi.
Da, evo, mogu samo ovih par kratkih sa zadnje korice romana segmenta, ako želite.
Izvolite.
Oni na nebu, a među njima i umro stari pjesnik, 6. augusta nisu vidjeli kolonu djece i žena. Vidjeli su njegov stih "Mi znamo sudbu i sve što nas čeka", kako se protegao i nastavio u "Mi put svoj znamo, put Bogočovjeka". Od Prebilovaca do jame u Šurmancima i iz jame onda u Neprolazno. To je jedan segment. Evo drugi, recimo, koji govori o sadašnjem stanju, kako to izgleda, kako danas izgledaju Prebilovci. "Nisu to kućne urvine, to su lobanje razasute okolo dola, podnobile vlake i grabka. Sablasne, šuplje, očinje duplje prozora i razjapljena usta vrata kućevnih. Neko je umnožio spodobu sa Munkove slike i krikove naselio u Prebilovcima." Ili recimo ovaj treći, tamo sam slušao svako malo "Onaj rat, ovaj rat". To se stalno miješi u pričama tih ljudi, ono što se desilo u onom ratu i u ovom potanjem ratu. "Onaj rat, ovaj rat. Nebrojeno puta čuh to ovih dana. A rat je jedan i rat nikad nije prestajao. Rat je istorija čovjekova, a naši životi bitke. I sve se naše borbe najzad na jedno svode. Jesi li zavolio Hrista, pobjedio si svijet. Ako ga nisi zavolio, svijet je pobjedio tebe. Tačka."
Hvala vam. Evo, kažete, nema pisca bez pjesnika. Tako, otprilike, jel?
Da
parafraziram. Kada ste vi napisali vašu prvu pjesmu?
Pa jeste nešto, ja sam u svom djetinstvu maštao, živio sam pored oca koji je bio još uvijek književnik. Među njegovim knjigama u njegovoj biblioteci, kraduckajući njegove rukopise kad nije kući da vidim šta je napisao i tome slično. Ali sam maštao da ću u životu biti slikar koji uz to piše.
Dakle, pa dobro, vi u neku piše. Ruku jeste umjetni slikom.
Da, ali se onda desilo nešto u jednom momentu u mom životu, nešto presudno što je odredilo moj život na najbolji mogući način, jer Gospod zna bolje od nas sve, jel da? Ja sam postao pisac koji uz to malo slika i crta i tako da sam sad nekako svoje na svome, sve se poklopilo kako treba da bude, jel? Ja sam, eto, mislio da ću biti taj slikar koji piše i pisao sam prozu. Dugo sam pisao prozu, a otac je bio pjesnik. I onda sam njemu donosio to na pokaz. A moj otac je jedan tako vrlo interesantan, drag čovjek. Inače, moj heroj mog djetinjstva i nekako svi kažu sinovi vole majke više od očeva. Ja sam uvijek volio više oca, on je uvijek bio neki heroj. Ali on imao spartanski način vaspitanja. Valjda to u Crnoj Gori prirođeno, normalno. Nikad ništa nije bilo dobro, nije bilo savršeno. Uvijek se ukazivalo na greške. I sjećam se da sam jednom donio neku priču i on me pita: "I šta ti hoćeš da kažeš ovom pričom?" Ja krenem da mu objašnjavam. I on se onako gleda me sa puno ironije u očima i kaže kao: "Dečko, jel ti sad misliš, eto, što to nisam napisao na tu toj priči da ja to vidim? Jel ti misliš sad, kaže, kad dobiješ tu priču, ćeš ići po od vrata do vrata kod svojih čitalaca i govoriti: znate, to što sam napisao nije tako, nego ja sam htio da kažem to, ali nisam..." Razumijete? I kažem, dugo sam bio u toj prozi. I onda se desilo na fakultetu, studirao sam književnost, srpski jezik zapravo u Prištini, i odem na neki mali odmor kući i čujem iza ponoći pticu. Nikad prije nisam čuo pticu da poje iza ponoći. To je bilo tako čudesno. I izađe pjesma iz mene, čitava o tom poju te ptice. I kasnije sam naravno saznao, čitajući, da je to Slavoj i da su to mužjaci koji poju, ženke ne poju, poju samo mužjaci. I onda sam kasnije shvatio da istog tog Kic ima u svojoj poezi istog tog Slavuja, ne znam, ima i Borges i tako dalje i tako dalje. Tako da to je neki, kako bih rekao, desilo se nešto što je iznad mene bilo, što me uvelo u tu neku... I moja prva knjiga pjesama se zove "U intimi ptica". Zapravo, to je taj ulazak u tu intimu ptica koji pripadaju i taj Borges i taj Kic i ne znam, svi pjesnici koji su pojeli o Slavuju.
Da, znate li možda na pamet neku vašu pjesmu iz te knjige?
Iz te knjige ne. Znate kako, ja sam od onih ljudi koji radije čitaju nego što govore na izuz, zato što sam takav da me lako me neki rukavac priče odvede u drugom pravcu, neki pogled, neki, tako da volim da sam skoncentrisan, ali par pjesama sam namjenski naučio na izust, Zato što se desi da nekad da vas nakon knjižnih večeri iznenadi neki organizator ili ne znam, neki pripiti pjesnik ustane i kaže sad ćemo govoriti poeziju i onda čovjek krene da recite i dođe red na vas i sad vi šta, ne znate, na knjigu niste ponijeli. Mm-hmm. Tako sam ovaj par pjesama naučio, mogu jednu da vam odrecitam ako
vam to znači. Naravno.
Ovaj,
sada da čujemo, da, jeli jednu.
Pjesma se zove Zdjele i ide ovako. Nas su pojele zdjele, naše agore gore, naš se vel može glože, stojiš na hero vjero. Sudben je tren, no ovo budi nam znano, bogatstvo bezdano nama je dano, nama su himere mjere. Sudben je tren, tek kad pokleko smo, pozna smo ko smo. Nas nema, nas su pojele zdjele iz kojih smo jeli.
Gospodine Vuković, osim što ste pisac, vi ste i književni kritičar. Poznat je veliki odjek vaše dvije polemičke knjige. Knjiga o knjizi, odnosno o krizi, i priče o mladom Vojvodi.
Priča o mladom Vojvodi.
Da. Znamo i da kažete da ne reagujete na svaki šušanj. Da li postoji ozbiljna kritika kod nas?
Znate kako, ne postoji sistematska kritika, ne postoji neki jasan ovaj sistem, ali postoje ljudi koji jako dobro, prije svega jako dobro čitaju a onda jako dobro i promišljaju o književnosti, kao što je recimo Goran Dakić, na primjer, vaš kolega novinar. Postoje takvi ljudi, kod mene je nekako uvijek to na prvom mjestu, to znati čitati. Znate. To je jedna, kako bih rekao, jedna komplikovana vještina i vještina koja se ne daje svakom.
Da. I što znači znati čitati? Vaše vizure?
Znači dovidjeti. Dovidjeti ono što stoji iza riječi. Znači biti u srodstvu sa riječima. Doslovno. Znači znati locirati problem, osnovni problem knjižnog dijela odmah. Znači imati taj osjećaj. Ne lutati, ne zgađati tamo ne znam, izvan mete, iz onog kruga od 10 pa dalje. Nego da vam budu pogodci skoncentrisani makar oko onog centra crvenog srca ove mete. Dakle, to je strašno bitna stvar. Znači, vi imate književne kritičare, imate profesore univerzitetske koji ne znaju da čitaju. Naprosto ne znaju da čitaju. Čitaju, imaju, raspolažu nekim vokabularom, nekakvim frazama, ali to se ne tiče suštine književnog dijela. Znači, kažemo, skoro baš povodom ovog romana mi se javio jedan čovjek i rekao, zapravo proslijedio mi prepisku sa jednom profesoricom iz Beograda sa fakulteta. Ja sam mu rekao, kratko sam odgovorio, da mi je jako drago, ova žena zna da čita. To je bio moj odgovor. I onda je to zazvučalo malo, kako bih rekao, u najmanju ruku kao pretenciozno, onda sam rekao da ovo što vama govorim, znači, nije to, ne govorim ja to iz neke pozicije, ja sam iznad, nego zbilja je malo ljudi koji znaju da čitaju. Književnost je umjetnost riječi, znate. To je elementarna stvar, na to se uvijek treba vraćati. Znači, to je umjetnost riječi. Treba najprije poznavati riječi i živjeti sa riječima. Riječi su živi organizmi.
Kako ste vi to spoznali? Da li dok ste studirali ili je to od uvijek bilo urođeno u vama? Znati čitati, znati riječi prepoznati.
Da, kažem, sve to sa nama, to je sve u rukama gospodnjim. Gospod to nekako čovjeku daje. Ja sam imao sreću da, kako bih rekao, rođen sam u Srbiji, a mi smo iz Crne Gore, i ja sam svaki ljetni raspust provodio u selu kod babe i djedove i živio sam u Novom Pazaru sam živio. Živio sam za 9 mjeseci u toku godine, za 2 mjeseca ljetnih raspusta. Eto, doslovno sam
kod babi dede.
Kod babi dede. Znači,
gdje ste bili? U Beranama?
To je selo Gornje Zaostro kod Berana. I onda dođete tamo i slušate jezik, znači jezik iz 18. vijeka, 17. vijeka. Onda, a ovamo dođete u Novi Pazar, pa imate neke bendove, vi ste u nekom potpuno drugom modernom fazonu. A onda nekako i taj moj život, znači, nosite, mi smo govorili recimo u Srbiji, moja porodica, brat, ja, otac i majka, smo govorili, kako se govori u Crnoj Gori, i jekavicu, i u školi bili čak i Kinjani, brat i ja, što govorim i jekavica se govori. Dakle, znači, živite u jednoj sredini koja govori nekim drugim, kako bih rekao, jezičkim obrascem. Nosite u sebi jedan kod iz nekog vremena tamo, iz nekog drugog prostora. Onda odete da studirate u Prištini, pa ste u nekom drugom jezičkom okruženju. Pa ne znam, pa onda ljudi koje srećete, s kojima živite, pa dođemo ovdje. Dakle, ali sam...
Baš je zanimljiv taj vaš život.
Jeste, zbilja jeste. Da, to je ono što kažem, jeste. Život piše romane, a kad sam bio mali mislim ne. Moj život je tako jednoličan. Jeli?
Porijeklo Crna Gora, živjeli ste znači u Srbiji i studirali tamo. Pa kako ste se našli u Čelincu? Ja sam prvo mislila da vas je tu ljubav dovela.
Ma ne. Ne, nije ljubav, nego možemo reći i ljubav u krajnjoj liniji, u smislu da ja sam živio u Crnoj Gori u neko nezdravo vrijeme. Zapravo, ako hoćemo sad ovako najpreciznije, ja sam u Crnoj Gori živio godinu i po dana. U smislu sam živio tamo. Dakle, završio sam fakultet, došao sam u Crnu Goru, oženio se, došao u Crnu Goru, tamo radio, išlo mi super. Međutim, to su ona vremena vrlo čudna, Đukanović, odnosi Srbi, Crnogorci i tome slično. Tako da nisam se, ako pišete srpskim jezikom i imate, vidite sebe u sistemu srpske literature, u tom nekom sistemu, a ne u nekom drugom sistemu, onda je to bilo jako, jako nezdravo, a onda i na privatnom planu rodbina i tome slično, ljudi su odjednom počeli da mijenjaju svoje neke stavove i vrlo jedna, kako bih rekao, jedna nezdrava atmosfera. I u tom momentu ja sam doslovno se zahvalio u školi koju sam radio direktoru i kolegama na svemu. Bilo mi je jako fino sa vama godinu i po dana, ali ja sad idem. Stavio diplomu u zadnji džep i imao sam dva izbora, Beograd ili Banja Luka. I u tom momentu,
zašto je prevagnula Banja Luka?
Evo zašto. Baš ovdje na radiju Republike Srpske je radio moj kum Živojin Rakočević, bio lektor, sadašnji predsjednik Udruženja novinara Srbije.
Direktor. Živojin nam se često javlja s Kosova.
Jel da? Eto. I Žiko je živio tu i kaže, kume, dođi, kaže, atmosfera je zdrava, srpska, dođi. I to je prevagnulo. Eto, i ta ljubav prema kumu. Međutim, onda se desilo da je kum otišao, a ja sam ostao, tako da... Čudni su putevi, gospodin.
Da, čudni su putevi,
slože, banalna je riječ. Reći samo, hello, volim te. Pa i onda kad to traje, skraćeno za tren, dokle ide naše sjećanje, sreo sam te u lokalu. Ništa čudno za takvu damu, muzika prenosi slavu, kao kad se misli poklope. Kao kad se misli slože, banalna je riječ. Reći samo, hello, volim te. Pa i onda kad to traje, skraćeno za tren. Dokle ide naše sjećanje, sreo sam te. U lokalu, ništa čudno za takvu damu, muzika prenosi slavu, kao kad se misli poklope.
Pišete vi i za djecu, gospodine Vukoviću. Dobili ste i nagradu Festivala poezije za djecu Istočno Sarajevo za ukupan doprinos književnosti za djecu. Sad recite mi, da li je teže pisati za djecu ili za odrasle?
Znači, oni pjesnici koji pišu isključivo za djecu su izbacili jednu floskulu tu da je mnogo teže pisati za djecu nego za odrasle, što je nonsens. Pisati za djecu, to je igranje. Znate, zbilja u centru, samom centru književnosti za djecu je igra. Igrivost i igra. Vi se igrate i kroz tu igru nekoga vaspitavate, zabavljate, zasmijavate. Razumijete? To je taj neki princip. To je zbilja kako bih rekao, to je jedna radost. Kad pišete ozbiljniju i poeziju i prozu, to je, kako bih rekao, ono što bi rekao Dučić u svoje vrijeme, da pisac nije kafanska neka razvibriga, neki bojem, nego je pisac ozbiljni radnik, kabinetski radnik na teškom poslu rime i ritma. Znači, to je ozbiljan posao.
Da, što kaže vaš sin? Da li on čita vaše pjesme?
Moj sin voli da čuje, ide sa mnom, evo sad ga već toliko je veliki da ga vodim s ovom po tim festivalima, onda mi on tamo uzima mi slavu, postaje glavni.
Jer je on možda pisac, odnosno da li će postati pisac?
On je jako muzikalan, ja sam se bavio nekad i muzikom, ali to je bio neki moj kao treći tamo talent.
Da, pa i vi ste pisali o rock'n'rollu. Da. Htjeli ste da budete rock kritičar.
Jesam, svašta. Bio sam skroz zaglibio u toj raboti s tim rock'n'rollom i hvala Bogu nisam više. Nisam odavno, jel? Ali malec je jako, jako talentovan za muziku. I to me nasmijalo. Imam neko imanje na selu, pa često smo tamo. I on sjeda za kompjuter, za moj radni sto. Kaže, tata, molim te, pokažu mi samo osnovne stvari na kompjuteru. Kažem, pišem roman. I onda sjeo da piše svoj roman. To me tako zabavljalo i zasmijavalo taj dječji naivni. I onda su njegovi drugari iz grade i to je slično, koji su u nekim nevjerojatnim situacijama. Tako da,
Pa je napisao bar par rečenica, neko poglavlje i tako. Napisao, šta je tema njegovog romana?
Napisao
je
nekoliko poglavlja. To su neke, mislim, oni dijete svog vremena, to su neka čuda, neki kamenovi mudrosti koji se traže, 12 kamenova koje treba spojiti, to je slično. Znači, tog tipa, ali kažem, to je pokazao, nije završio svoj roman, kratko ga je držao taj entuzijazam, ali eto, možda nekad.
Možda će nastaviti.
Samo da vam kažem, da ja nisam od roditelja koji projektuju svoje neke želje, ne znam.
Na svoju djecu.
Htijenja, ljubavi na djecu. Mislim, ja njega gledam od prvog dana kao dar Boži, jer on jeste dar Boži. Budući smo ga dobili supruga ja pomoću loze Svetog Simeona.
Sa Hilandara,
da. Ja njega gledam kao dar Boži i gledam kao jednu, Gospod mi dao čovjeka koga ja tu treba malo da nekako da pripazim, da ga usmjerim i gledam to biće koje je čovjek za sebe potpuno formiran od pelena. On je već bio formiran, imao je svoj oštri pogled i svoje stavove. Tako da ja tu samo malo, kažem, evo, smijem se sa strane kada on piše svoje romančiće i tome slično.
Da, tu ste da ga na neki način usmjerite.
Da. Ali u svakom slučaju od uvijek vjerujem u to da smo, mi smo onakvi kakvi nas oblikuju roditelji u smislu da nas oblikuje to okruženje. Uđete u crkvu pa tamo ulazi dijete i ne zna kud bi, šta bi sa sobom. Zato što nije vođen u crkvu, razumijete? A kad ga vodite svaki dan u crkvu, njemu je to kao normalno okruženje. Kad živi među knjigama, njemu su knjige normalno okruženje. Kad ne znam, evo, moj malac ima taj klavir u kući, pa svira klavir, njemu je to normalno. Nije to sad nešto, ne znam. Tako da u tom nekom smislu, ako se čita u kući, ako vidi da taj njegov otac stalno nešto ilustruje, neke knjige crta i ne znam, piše. Ja kad sjedem da ilustrujem knjigu neku, on je odmah tu uz mene i on je nervozan, ne izdrž ga neki da ga mori i traži daj tata da on negdje sa strane da on nešto tu još
kao da baš to sam htjela da vas pitam s obzirom na to da ste likovni umjetnik ili ilustrujete knjige. Da li ćete možda ako nekad vaš sin završi tu knjigu ilustrovati taj njegov roman?
ja bih više volio da on ilustruje nešto moje kasnije. Ali dobro, mislim, o tom potom. Kažem, ja na to sad gledam kao na neko istraživanje dječje.
Koje ste knjige ilustrovali, Mirko?
Ajoj, kako teško pitanje.
Aha. Nekoliko.
Slušajte, izvinite na malo dužoj digresiji, ali kad je moja pokojna baba, tatina majka, kad je imala je pušačku nogu i tata odvede kod svog druga hirurga da vide šta je, šta će s njom, i on kaže, noga mora da se siječe. Baba digne galamu, neće, vrati tata u selo i narednih 10 godina baba stavlja na nogu sve što je kažu ljudi da je lijek. Nakon 10 godina, održala se 10 godina, nakon 10 godina došla je voda do poda, ponovo je vodi tata kod istog svog druga i kad je vidio, kaže, bako, vi ste još živi, kao ne mogu da vjerujem, kaže, sam u vašem stanju, kaže, molim vas, recite mi, kaže, šta ste stavljali na nogu, kao to bi značilo medicini, kaže, baba, sine, pitaj me šta nisam, lakše ću ti odgovoriti. Znači, u tom smislu, ja sam ilustrovao 200 oko 250 knjiga. Sad, kad kažem ilustrovao, što radio samo korice, što radio i korice i ilustracije, što ne znam, što sam, samo dizajn ili tome slično, ali ukupno 250 knjiga od, ne znam, ono, Beograda, Crne Gore, ovdje kod nas da ne pričam, Srbije, svuda.
Pa evo, koju ilustraciju pamtite?
Reći vam odmah na prvu. Najsimpatičnija stvar je ilustrovanje knjige Kad porastem biću Nole, o Novaku Đokoviću, Blagoja Bakovića, našeg uvaženog velikog pjesnika, mog čiča Blaženog. Blaženi je napisao knjigu, tražio da mu ilustrujem, a kad je tražio da ilustrujem, kaže ovako. Kaže, čiča, tako me zove, kaže, čiča, bil ti smio meni da ilustruješ knjigu o Noletu? Ja kažem, čiča, kako misliš da li bi smio? Pa kaže, ponudio sam ove neke Boba Živkoviće i ove, kaže, traže puno para, ali kažu, i pored tih para ne smeju, jer kaže, ovi Đokovići tuže. Pa kaže, ovaj, ne smiju ljudi da ilustruju. Ja mu kažem na to, čiča, jesam li ja čovjek ili zec? Kaže, a šta ja znam? Ja mislim ovo drugo, ali nisam siguran. I tu se mi dogovorimo da je to ilustrujem. I onda nastane čitav haos u medijima. To je bila jedna hajka, progonili su Blagoja Bakovića. A ja sam eto ostao neoštećen u toj priči. Bilo mi jako simpatično. I sad epilog priče, evo, prije dva dana. Zove me on i kaže, doradio bi knjigu, stvari se promenile, novi igrači, novi uspjesi Đokovića i tome slično. I kaže, ma šta sad rekao, nije više Đoković, kaže, Čile. Bio sam, kaže, u restoranu kod oca Đokovićevog i kaže, pozvao ga na ručak i kaže, znaš one Čile podmetače što idu ispod tanjira? Kaže, ja pogledam Čile podmetač, a na podmetaču tvoja ona karikatura Noleta sa ona 4S, znaš, i moja pesma sa strane. tako da, eto, došli smo do toga da u restoranu kod Đokovića je na stolu.
Da, baš ste popularni, vidim, da. A trebalo je da ilustrujete knjigu i za Matiju Bećkovića. Da li ste? Zašto nije došlo do toga?
A nije došlo zato što je vrlo interesantna priča. Znači, ja sam ilustrovao također Blagojevu knjigu Kad porastem biću Matija, jer je on nastavio tu seriju Kad porastem biću Njegoš, biću i Matija, između ostalog. I Matija vidi te ilustracije, jednom se jako dopadne i kaže mi, Mirko, ja bi voleo za moja izabrana dela da stavim to na koricu, a kaže, tako mi je jezna, tako je dobra, kaže, ali da li bi mogao da je malo razjeziš? Sad ja kažem, Matija, ja stvarno ja ne razumijem, tako sam to doživio. A zapravo, da pojasnim, ilustracije, kanjon Mrtvice rijeke tamo u Murovcima kod Matije, teče dolje rijeka Mrtvica, gore je listra kamena i kroz listru je prosječen put koliko čovjek može da prođe. I ja sam nacrtao, u toj stijeni je u kamenu Matijin lik, usta su mu taj put tako razrapljen, otvoren i čovjek hoda tim putem. I to njemu bilo tako moćno, međutim jeste da je malo izgledalo kao kako bih rekao, kao za spomenik. On se to nije dopalo i tako da ja sam rekao na kraju, Matija, zbilja ja izvinjavam se, sve super i imponuje mi to, ali ja ne znam kako da razjezim nešto. Tako sam ga doživio i tako sam ga nacrtao. A onda se umiješao jednom baš bili zajedno, pa se umiješao Baković i kaže njemu kao, a maćašu, a što pišeš jeznu poeziju? Razjezi to, kaže, pa će biti onda, bit će i manje jezna, portret će biti manje jezan. Ali ima Matija moje portrete kod sebe kući. Baš Tode Nikoletić jednom bio kod njega u stanu u Beogradu i kao pričamo, imao sam izložbu jednu sjajnu na festivalu Bulka u Crvenki, kao sjajan pesnik, sjajan crtač Mirko Vuković, da treba tog čovjeka da vidiš, kaže, kako radi. Matija ga uzme za ruku i kaže, dođi ovamo. I vodi ga iz dnevnog boravka u spavaću sobu i kaže, jel ovaj Mirko Vuković na zidu portret. Tako da. Thank you.
u jednom od onih pajzlova sa kariranim stolnjacima i nakrštenim vinom, umalo da me potiske ćilkoši konačno do tuku violinama. Pesma beše o suncokretu, zla boga, žalosna. Samo za nju se kod nas vrlo malo zna.
Kišno proforgo lepi, goro padni cvet.
O da.
Zbog kog se sunce s neba spustilo na svet.
Da sazna što u sene glavu okrene. Da sazna kom se sveti, kad ne gleda za njime, ko svi drugi sunco kreti.
Malo moje čudljivo, pusti šta je bilo, ne budi zlopan bilo, obiđi sveti.
Digni tu lepu glavu, pogledaj me bar u suzici što blista, čuda se trista vide. Tvoja je sreća samo tvoja stvar, al zato tvoja tuga, to je već priča druga, to na moj račun ide. Pipneš jedare člingu u bećaruše, pa cela veka snevaš divlje jagode. Zbog njej se Rime raspare i naruše, i sve bi htjela da se njoj prilagode. I sad već znam,
lako je kad te neko ni ne zavoli, kad samo tamna strana srca zaboli.
Teško je kad za nekog jedinog i svog postaneš zrnce soli. Teško je kad tvoj neko prestane da te voli.
Malo moje čudni, šta je bilo, ne budi zlopan bilo, obiđi svet je zbog tog uzbudljivo, da bi se ovdje vratilo.
Digni tu lepu glavu, pogledaj me bar u suzici što blista, čuda se trista vide. Tvoja je sreća samo tvoja stvar, al zato tvoja tuga, to je već priča druga, to na moj račun ide.
Mirko, mnogo radite. Kako odmarate? I da li imate možda neki hobi? Osim pisanja, šta radite još? Šta volite?
Pazite ovako, rekao sam da skoro 10 godina nisam objavio knjigu. Jedan od razloga je taj što sam kupio neku zemlju i kupio konje jahače, imam dva jahača konja. Ovaj, to je moj neki, kako bih rekao, ispunjenje nekog dječarskog sna, ono što sam živio 9 mjeseci u Srbiji da budem 2 mjeseca ovaj, u selu kod babe i djedova. Ovaj, to sam nekako sad, ovaj, nisam ja, nego mi je Gospod dao, vratilo se to nekako. Ovaj, ja sam maštao ovaj, da imam konja i ne znam, kad sam bio mali nisam hodao kao sva krštena djeca, nego sam hodao kao jašem konja. Ovaj, i zamišljao sam u tim stripovima western da sam ja taj neki na konju ovaj, i tome slično. I, ovaj, i uglavnom, znači, posljednjih, koliko to već ima, sad, 6 možda godina, 6 recimo, ovaj, ja sam tako u tom, ovaj, kod Vinarije Jungić imam tamo to neko imanje i ovaj, tako živim sa svojim konjima i ostalim životinjama, ima tu ovaj, menažerije razno razne, ovaj, sad je to već naraslo.
Da, jeste li savladali tu tehniku da opstanete na konju, da ne padnete?
Ma ja sam to, kad sam bio dijete, ovaj, u tom selu su znali, kad mi dođemo na ljetni raspust, sve komšije tako bliže, dalje, samo kažu, daj Branovo malo, 15 minuta, konja i sve će biti u redu. Daj mi konja, ja to 15 minuta izjašem i ovaj, ja tamo ljudi u tom selu nisam ovaj, pamtio po imenima, ne znam, i fizionomima, nego kako konje imaju. Ovaj, najljepši mi je konj od onog tamo. I to mi slično. Tako da, ovaj, da to mi je veliki hobi, ono, ja sam dugo živio u ubjeđenju da je ono što je Bog stvorio, da je to savršeno. A da je sve što je čovjek stvorio manje savršeno, manjkavo, često loše i vrlo često štetno po samog čovjeka. I sad evo, kažem, u svojim 50. godinama prvi put mi je Gospod dao tu mogućnost da ja sad to i potvrdim u svom životu. Ta blagodat, ta toplina, ljubav koju vi dobijete od životinja, to, kažu, konje, biti sa konjem, to je terapeutska stvar. Vi kad konja milujete, kad ga timarite, kad ga hranite, to su tako topli, fini momenti razmjene nekih energija. To kad vi dođete ujutru, ja iz svog stana dođem gore i se približavam svom imanju, to je već ono kukurikanje, lajanje, konje ržu. Tako ti
to je jedna topla dobrodošlica.
Tako ti se obraduju kao najrođenijem što i jesam. Evo jutro, baš kad sam trebao da dođem na snimanje, kaže supruga, zar ćeš sad ideš da ih hraniš? Kao, nemaš vremena. To mi je prvo, pa ću onda dalje, neću da ih ostavim gladne. Oni čekaju da ja dođem da ih nahranim, tako da...
Pa ko čuva vašu tu malu farmu životinja kada recimo otputujete negdje, kada idete na ove festivale književne, kada idete na godišnji odmor i tako?
Na godišnji ne idem, da kažem, a što tiče ovih odlazaka, biću misteriozan, imam svog čovjeka. Imam jednog čovjeka koji je isti ovako kao ja, zaljubljenik u prirodu, i onda mi jedan drugom pomažemo. To je Željko Blagojević, zvani Čak, ultramaratonac, poznati.
Da, da.
Željko već 30 godina živi živo sličan mome. Ima svoje imanje, svoje životinje i tome slično. I onda mi jedan drugom pomažemo.
Bavite li se nekim sportom? Dovoljno vam je ovo što radite?
Ne, ne, ne. Ja sam ovaj čovjek koji ima jednu pasiju, jednu strast, to je teretana. I sad neko vrijeme imam svoju privatnu kuću teretanu, koju često slapam i raslapam, ne izdržim da to u kontinuitetu da radim, nego je sklopim ponovo pa raslopim i tome slično. Ali to mi je zbilja bila velika strast, jer ja sam uvijek bio neki tip kontemplacije, znači nisam bio tip zabave nikad, čak i kad se bavio rock'n'rollom nisam bio tip za zabavu neku, nego volio muziku. Moj brat je recimo išao sa društvom na basket, na ovo ono. Ja sam išao sa njima i sjedio tako, gledao kako oni igraju, nešto crtutsko na tim tribinama i tome slično. Nikad ja to nisam volio te neke stvari, dok nisam otkrio teretanu. I shvatio da to nije samo dizanje, puko dizanje tereta, nego da je to stvar razmišljanja, da tu radi više mozak nego sve ostalo. I ako razmišljaš, onda ćeš imati napretka, ako ne, nećeš. I onda sam našao sport po svojoj mjeri. Sjedneš, uzmeš onih 350 kila.
Pa o čemu razmišljate kad imate...
Razmišljaš kako da pobjediš teret i kako da radiš na ispravan način, da taj mišić radi, da ima optimalan modus pokreta, da to ima efekta. Ako je skraćen modus, ako je to samo izbacivanje, ne znam, to nema nikakvog smisla na neku inerciju izbacivanja, nego to razmišljanje. Se skoncentrisani, sad to vaš mozak radi dok vježbate. Eto, to mi je strast u sportu.
Znači, tereta.
Ali reći ću još jednu stvar, ako ne, nisam dosadan. Jednom je vaš direktor, direktor radio me zove i kaže, Mirkane, šta radiš? Ja kažem, ništa, gledam Arenu Sport. Ha, 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 ha. Čuje se sa druge strane, slušaj, kaže, ti Sport? Rekao, čekaj, dečko. Prvo me pitaj šta gledam. Kaže, izvinjavam se, šta gledaš? Konjički sport. Onda se izvinio, rekao, to je onda druga priča, izvinjavam se. Tako da kod mene kući ono kao paket ovih TV kanala, 60 onih Arena Sportova, nikad ja to nisam pogledao. Ja sam jedini čovjek u svijetu, ilustrovao sam knjigu o Novaku Đokoviću, ja sam jedini Srbin koji nije gledao ni jedan njegov meč, ne znam pojma, znači čujem samo da je osvojio ovo, osvojio ono.
I to vas raduje, kad čujete...
Naravno da me raduje, ali naprosto nisam čovjek koji bi sad nešto navijao, nešto pratio, nešto... Radit ću čitati, mislim.
Da. Da, evo Mirko, prošetali ukratko kroz vaš život, ponešto smo i rekli, ponešto i saznali. Sada više nemamo vremena, pa ja vas molim da možda nešto poručite našim slušaocima. Ima li neka poruka za kraj ove emisije?
Ja sam i prije pročitao, a sad ću još jednom da me pročitam. To bi bila moja poruka, sa koricom mog romana, znači, sve se naše borbe najzajedno jedno svode. Jesi li zavolio Hrista, pobjedio si svijet. Ako ga nisi zavolio, svijet je pobjedio tebe. To je nekako za mene kredo životni, to je suština života.
Hvala vam, gospode Vukoviću.
Molim, bilo mi je zadovoljstvo.
Također. Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Mirko Vuković, književnik, ilustrator, književni kritičar. Sa vama su bili i ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.